Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Centralnoj izbornoj komisiji u Bosni i Hercegovini uplaćen novac za izbore, čime je započeta priprema za njihovo održavanje. Bakir Izetbegović tvrdi da u Briselu neće nasamo razgovarati sa Draganom Čovićem o izbornim problemima. Charles Michel naredne nedelje posjeti zemljama Zapadnog Balkana. SAD podržavaju svaku inicijativu za ekonomsko osnaživanje zemalja na Balkanu. Separatistički region Donjeck osudio na smrt zarobljene britanske i marokanske borce. Gradonačelnik Severodonjecka kaže da je evakuacija iz tog grada nemoguća. 10 osoba poginulo u poplavama u Kini. U narednih pola sata još možete čuti. Po planu Crne Gore i Albanije da izgrade most preko reke Bojane, koji će spajati Ulcin i letovalište Velipolje. Naziv Cungu, bivši gradonačelnik opštine Ulcin.
Sa ovim mostem približavaju se i aerodromi plažama, tako da je ovo jedan pozitivan potez.
Više od 100 osoba sa poteškoćama u razvoju iz Unsko-Sanskog kantona smešteno je u specijalizovanim ustanovama stotinama kilometara daleko od roditelja. Mirsada Hodić, majka deteta sa posebnim potrebama.
Pogotovo recimo kad je dovedeno slučka bude 10-15 dana i onda kad je moramo vratiti, taj noć znači neprespavana, ono su uvijek u njenom zagrljaju, mislim to ako ne doživi ništa i ne zna.
Da li preti opasnost od kineske invazije na Tajvan? Michael Cole, analitičar iz Tajpeja.
Čak i u 21. veku živimo u eri u kojoj nezamislivo postaje moguće, tako da smo ušli u epohu u kojoj je rizik od velikog oružanog sukoba sve stvarniji i ozbiljniji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre vesti iz regiona i sveta. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović odbacio je mogućnost pojedinačnih razgovora sa liderom Hrvatske demokratske zajednice BiH Draganom Čovićem o izbornim problemima tokom najavljenog sastanka sa predsjednikom Evropskog savjeta Charlesom Michelom u Briselu. Ja uvek mogu da popijem kafu sa Čovićem i Michelom, ali da ću razgovarati jedan na jedan sa Čovićem nikada više, rekao je Izetbegović za radio televiziju Bosne i Hercegovine. On je potvrdio da će predsjednici stranaka koji imaju poslanike u parlamentu BiH 12. i 13. juna biti u Briselu na sastanku sa predsjednikom Evropskog savjeta Charlesom Michelom. Michel je krajem maja u Sarajevu razgovarao sa Čovićem i Izetbegovićem o rešavanju izbornih sporova, načinu sprovođenja izbornih rezultata i ubrzanju evropskog puta BiH. Vesti sveta. Ukrajinske snage uključene su intenzivne ulične borbe sa ruskom vojskom u ključnom istočnom gradu Severodonjeck uprkos neprekidnoj i neselektivnoj artiljeriji Moskve. Serhij Gajdar, guverner Luganske oblasti Ukrajine, saopštio je da su napadi ruskih snaga na Severodonjeck intenzivirani i da ukrajinske snage trenutno kontrolišu periferiju grada. On je naveo da su pod kontrolom snaga Ukrajine industrijska zona kao i susjedni Lisičansk i da ruske snage trenutno kontrolišu 90% Luganska. Ukrajinski zvaničnici su ponovo pozvali na brzu isporuku naprednih sistema naoružanja koje je obećao Zapad. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da će ishod žestoke bitke za Severodonjeck biti odlučujući za sudbinu Donbasa. Dvojica Britanac i jedan Marokanac koje su zarobile ruske snage u Ukrajini osuđeni su na smrt. Eden Aslin, star 28 godina iz Nottinghamshire, Sean Piner, 48 godina star iz Bedfordshire i treći čovjek marokanski državljanin Saudom Brahim pojavili su se na sudu u Donjeckoj narodnoj republici koji drže proruski pobunjenici. Sud nije međunarodno priznat. 60 ruskih brodova i 40 aviona učestvovalo je u vojnim vežbama u četvrtak u Baltičkom moru, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Navodi se da se vežbe istovremeno odvijaju na kopnu i centrima obuke u Kaliningradu. Istovremeno, kako je ranije objavljeno iz Severnoatlantske alijanse, NATO od nedelje do 17. juna sprovodi velike godišnje pomorske vežbe na Baltiku.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ponovo o izborima u Bosni i Hercegovini. Problem njihovog finansiranja je konačno rešen. Centralna izborna komisija ima na računu tražena sredstva za organizaciju i sprovođenje izbora raspisani za 2. oktobar. Javne nabavke neophodnog materijala i usluga su danas pokrenute, a u Centralnoj izbornoj komisiji su optimisti da će uprkos kašnjenju sredstava izbori biti održani na vreme. javlja Ermin Zatega.
Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović je nakon sjednice 9. juna rekao da je konačno riješen problem finansiranja opštih izbora u Bosni i Hercegovini najavljenih za 2. oktobar, te da je novac na računu.
Aktivnosti koje nisu mogle biti započete ili su zaustavljene zbog neosiguranja financijskih sredstava sada se mogu provesti. Jedna od najzahtjevnijih aktivnosti jesu javne nabavke. Danas je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pokrenula sve javne nabavke potrebne za održavanje općih izbora 2022. godine.
Organizacija izbora je bila ugrožena jer nadležne državne institucije nisu u zakonskom roku obezbijedile sredstva. Problem finansiranja izbora je prije 2 dana riješio Christian Schmidt, visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, nametnuvši odluku da se CIK-u Bosne i Hercegovine doznači 12,5 miliona maraka neophodnih za organizaciju izbora.
Još jednom javno upućujem zahvalnost visokom predstavniku Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, gospodinu Christianu Schmidtu, na donošenju odluke o odobravanju raspodjele sredstava na ime pokrića rashoda vezani za opće izbore u Bosni i Hercegovini 2022. godine.
Članovi CIK-a su optimisti da će izbori biti održani na vrijeme, uprkos kašnjenju sredstava za njihovo financiranje.
Mi ćemo dakle nastojati da apsolutno ispoštujemo sve ono što je u zakonu i po zakonskim aktima koje je donijela Centralna izborna komisija propisano, da bude na vrijeme, kvalitetno. Ja sam apsolutni optimista da sada kada imamo sredstva da ćemo izborni proces s naše strane učiniti maksimalno profesionalnim i u interesu građana Bosne i Hercegovine.
Članovi CIK-a su također iskazali razočarenje što domaće institucije nisu ispoštovale zakonske obaveze i što je do intervencije sa strane uopšte moralo doći. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Banja Luka, najveći grad Republike Srpske, jednog od 2 BH entiteta, uskoro bi mogla da ima radikalno izmenjeni centar. Zgrade od 11 spratova okružene uskim ulicama, parohijski domovi u najstrožem centru, spomenici iznad podzemnih garaža. Ipak struka, ali deo javnosti su protiv. Šta je konkretno problem i na šta sve kažu gradske vlasti, one koji treba da sprovode ove planove? Više u prilogu Gorana Katića.
Stručna javnost u Banja Luci je protiv najavljenih izmjena regulacionog plana u centru ovog grada, jer bi izgled užegradskog jezgra bio nepovratno izmijenjen. Na prostoru površine nešto ispod 5 hektara u srcu Banja Luke planiraju se 3 značajne intervencije i to pomoćni objekat u porti Hrama Hrista Spasitelja, novi objekti sa velikim brojem spratova i spomen obilježi vojnicima Vojske Republike Srpske, poginulim u ratu 90-ih. Regulacioni plan je dokument prostornog uređenja, a njime se određuju urbanistički uslovi za građenje i uređenje prostora. Grupa arhitekata sa Banjalučkog arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta se 20. maja oglasila otvorenim pismom, u kojem su naveli koji su problemi sa najavljenim izmjenama. Među 9 potpisnika je i Ognjen Šukalo, docent na ovom fakultetu. On za Radio Slobodna Evropa kaže da ne postoji razlog da se mijenja regulacioni plan, jer još nije izrađen urbanistički plan.
Urbanistički plan grada treba uskoro da se donese, nadam se, on je već godinama u procesu pripreme i donošenja. Dakle, nema razloga da se tako važna lokacija mijenja tako radikalno prije nego što se ključni plan višeg reda donese.
Hram Hrista Spasitelja, jedan od simbola Banja Luke, izgrađen je u doba Kraljevine Jugoslavije, bombardovan je za vrijeme Drugog svjetskog rata te obnovljen nakon posljednjeg rata u BiH. Po regulacionom planu u crkvenoj porti je predviđen još jedan objekat. Neposredno pored se nalazi Banski dvor, izgrađen početkom 30. godina 20. vijeka kao sjedište bana tadašnje Vrbaske banovine. Banski dvor je na listi nacionalnih spomenika BiH. Dragan Kabić iz Banjalučkog centra za životnu sredinu smatra da ovaj objekat tu ne bi ni trebalo da bude.
Taj objekat ne samo da zaklanja vizuru i identitet grada u smislu što je previše blizu Banskog dvora koji je nacionalni spomenik na BiH nivou, već zapravo zaklanja i vizuru samog hrama, tako da estetski gledano, urbanistički gledano, taj objekat nikako ne bi smio da bude na tom mjestu.
Iz grada Banjaluka za Radio Slobodna Evropa objašnjavaju da su razgovarali sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve te da su tragali za kompromisnim rješenjem. Nedaleko od centra uveliko se gradi stambeno-poslovni kompleks, koji bi sa predloženim izmjenama trebalo da dobije zgrade sa čak 11 spratova. Ognjen Šukalo ocjenjuje da je ovaj prostor već sada preizgrađen, a planiranom izmjenom postaje katastrofalan.
Ta lokacija sama po sebi svojom uličnom mrežom, svojom generalnom namjenom, svojom infrastrukturom uopšte ne može da toleriše ne samo ovu sad predloženu izmjenu, nego čak i tu mnogo manju izgrađenost važećeg plana.
Spomen obilježje poginulim borcima Vojske Republike Srpske bi trebalo da se gradi također u centru, kod Muzeja savremene umjetnosti. Ovdje je po nacrtu urbanističkog plana predviđena podzemna garaža. Osnova planiranja Banja Luke i danas je urbanistički plan iz 1975. godine, a postupak izrade novog je pokrenut još 2013. godine. Novi dokument je za sada prošao fazu javnog uvida, a gradonačelnik Draško Stanivuković je najavljivao njegovo usvajanje tokom ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U regionalnom programu o planu Crne Gore i Albanije da zajednički do 2024. izgrade most preko reke Bojane, koji će spajati ulici najjužniju crnogorsku opštinu i letovalište Velipolje u Albaniji. Most dugačak oko 310 metara skratit će put od ulcinske velike plaže do Velipolja sa sadašnjih 70 na samo par kilometara. Projekat su predstavili premijeri Crne Gore i Albanije Dritan Abazović i Edi Rama tokom juče završenog samita Otvoreni Balkan u Ohridu. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Zajednički projekat Crne Gore i Albanije je izgradnja mosta preko rijeke Bojane i spajanje dva velika turistička centra, najjužnijeg crnogorskog grada Ulcinja i Velipolja u Albaniji. Inače, Ulcinjska, Velika plaža i Velipolje su udaljeni svega nekoliko kilometara, a presjeca ih rijeka Bojana. Da bi se prevozom stiglo od jednog do drugog mjesta, sada je potrebno preći oko 70 kilometara. Izgradnju mosta ova dva grada biće udaljena svega par kilometara. Tokom prezentacije zajedničkog projekta u Ohridu premijer Crne Gore je rekao, citiram, ovaj projekat, odnosno most, nije važan samo zbog toga što bi se njime smanjila dužina puta koji spaja ova dva grada i dvije države, već i zbog toga što ovo područje ima potencijal da bude vrlo atraktivno turističko mjesto, čemu bi sigurno doprinijela izgradnja mosta. Svi se nadamo i vjerujemo da bismo ovim unaprijedili i razvijali na bolje naše države. Kraj citata, rekao je Abazović. Projekat će prema najavama koštati 9 miliona eura. Abazović je naveo da je Crna Gora ovogodišnjim budžetom predvidjela dio novca za izgradnju mosta. Očekuje da će početkom septembra biti potpisan memorandum o saradnji s Albanijom kojim bi se precizirale obaveze i jedne i druge strane. Albanski premijer Edi Rama je ukazao na potrebu da se precizira budžet za ovu investiciju i u skladu s tim postigne dogovor. Citiram, mi smo za i projekat je fantastičan. Most bi omogućio i mnogo bolju komunikaciju dvije države, kraj citata, rekao je Rama. Privrednik i bivši predsjednik opštine Ulcinj, naziv Cungu, najavu gradnje mosta za naš program ocjenjuje kao pozitivan potez vlade dvije države.
Ja sam siguran da će ovaj most biti završen zbog toga što je jedna velika potreba. To je velika potreba da se taj most izgradi. I Crna Gora i Albanija, naravno i Grčka pa i Hrvatska, one su aviodestinacije. Tako da sa ovim mostem približavaju se i aerodromi plažama, tako da je ovo jedan pozitivan potez vlade Crne Gore i Albanije da zajedno pristupe izgradnji jednog takvog mosta.
Građanski aktivista iz Ulcinja Džemal Perović za RSE govori koliko će most doprinijeti zapravo razvoju turizma Ulcinja i Crne Gore uopšte.
Jer ta saobraćajnica bi automatski značila skraćivanje distance Ulcinja i kompletne naše turističke destinacije, a mislim i Crne Gore, Crnogorske obale, za turistička tržišta Albanije, Grčke, Kosova i mnogo šire. A rekao da je sad već potreba mnogo izraženija jer prisustujemo izmjenama u turizmu, takozvani savremeni turizam je putujući turizam.
Prema projektu koji je prezentovan tokom samita o Otvorenom Balkanu u Ohridu, most preko rijeke Bojane povezivaće naselja Sveti Nikola u Ulcinju i naselje Puljaj iznad Velipolja. Dužina mosta iznosiće 310 metara, imaće dvije kolovozne trake, širine nešto manje od 4 metra, a uključivaće trotoare i biciklističke staze. Prosječna visina mosta u odnosu na najviši nivo vode iznosiće oko 10 metara, čime je predviđen neometan tok riječnog saobraćaja. O najavama da će most biti završen do 2024. Džemal Perović kaže.
Važno je da se krene, pa mislim da će se onda završiti kad tad.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org
O krizi oko Tajvana, to bi bio sukob Davida i Golijata u slučaju kineske invazije na ovo ostrvo, ocenjuju stručnjaci. Međutim, Kina bi morala da angažuje velike snage za pomorski desant na 130 km udaljenu i dobro utvrđenu tajvansku obalu, pa bi to bila rizičnija operacija nego iskrcavanje saveznika u Normandiji 1944. Pitanje je i da li bi SAD ostale po strani u slučaju kineske invazije. Tajvan je najopasnije mesto na planeti zbog koga bi mogao da izbije Treći svjetski rat, upozoravaju stručnjaci. Iako je sada pažnja sveta usmerena na rat u Ukrajini, kineske vlasti nastoje da izvuku pouke iz ruske invazije u cilju reunifikacije ovog ostrva. Michael Cole iz globalnog tajvanskog instituta sa sedištem u Tajpeju.
Čak i u 21. veku živimo u eri u kojoj nezamislivo postaje moguće. Tako da smo ušli u epohu u kojoj je rizik od velikog oružanog sukoba sve stvarniji i ozbiljniji.
U međuvremenu stanovnici Tajvana, koji se posljednjih godina suočavaju sa upadima kineskih aviona, sve masovnije odlaze na vojnu obuku. Student Chang Yu.
Zbog rata u Ukrajini počeo sam da osjećam neposredniju prijetnju od Kine, pa sam odlučio da steknem dublje znanje o ovom odbrambenom oružju.
Max Chiang, instruktor iz Taipeja.
Nakon izbijanja rata u Ukrajini, broj polaznika se utrostručio ili učetvorostručio. Sve više ljudi dolazi na obuku.
Tajvan je pripojen Kini 1683. a nakon rata 1895. okupirao ga je Japan. Kina je povratila ovo ostrvo 1945. Nakon završetka građanskog rata 1949. poraženi nacionalni pokret Kuomintang se povukao na Tajvan, koji je bio predstavnik Kine u Ujedinjenim nacijama do 1971. odnosno do čuvenog zaokreta u politici SAD-a kada je predsjednik Richard Nixon doputovao u Peking u cilju normalizacije odnosa sa komunističkim vlastima i jačanja bloka protiv Sovjetskog saveza. SAD su 1979. uspostavile formalne odnose sa Pekingom, vodeći politiku jedne Kine, ali su se istovremeno obavezale da pomognu autonomnom Tajvanu, koga priznaje 14 zemalja, da se brani, snabdevajući ga oružjem. Tu politiku strateške dvosmislenosti SAD vode već nekoliko decenija, ali je predsjednik Joe Biden nedavno u Japanu precizno odgovorio na pitanje da li će braniti Tajvan u slučaju kineske invazije.
Yes. Da. Ovo je obaveza koju smo preuzeli.
Iako je Bela kuća saopštila da nema promjena u njenoj politici, u Pekingu su žestoko reagovali. Wang Wenbin, portparol Ministarstva inostranih poslova Kine.
Tajvan je neotuđivi dio Kine. Niko ne treba da podcijeni rješenost, volju i sposobnost kineskog naroda da odbrani svoj nacionalni suverenitet i teritorijalni integritet.
Kina ubrzano jača svoju armiju kako bi ugrozila primat američke mornarice na Pacifiku. Stoga bi napad Kine na Tajvan ličio na dvoboj Davida i Golijata, jer Kina ima najveću vojsku na svetu sa oko 2 miliona vojnika, a Tajvan 170.000. Međutim, u slučaju rata Tajvan može da računa i na 1,5 milion rezervista. To znači da bi Kina morala da angažuje velike snage za pomorski desant na 130 km udaljenu i dobro utvrđenu tajvansku obalu. Mnogi stručnjaci smatraju da bi invazija Tajvana bila opasnija nego iskrcavanje saveznika u Normandiji 1944. kada je na obe strane poginulo skoro pola miliona vojnika. Stoga će po mnogim procenama Peking verovatno odložiti eventualnu invaziju. Michael Cole iz globalnog tajvanskog instituta sa sedištem u Tajpeju.
Procenjuje se da će Kina do 2027. imati dovoljno kapaciteta i samopouzdanja da izvede ovakvu akciju, ali to uvijek zavisi od regionalnog i globalnog okruženja.
U međuvremenu oružje oko Tajvana sve učestalije zvecka, pa raste rizik od oružanog sukoba i zbog pogrešne procjene incidenata, kao u slučaju Prvog svjetskog rata.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
ponovo o zbivanjima u regionu. Da li lekari treba da upozoravaju policiju da njihovi pacijenti uzimaju lekove koji će narušiti njihove vozačke sposobnosti? Da li je to kršenje privatnosti pacijenata i koliko je taj problem prisutan u Hrvatskoj? Istraživao je Enis Zebić.
Opozicija u Saboru, ali i liječnici obiteljske medicine oštro su ustali protiv prijedloga u izmjenama zakona o sigurnosti prometa na cestama da bi u buduće liječnici obiteljske medicine imali obavezu prijaviti policiji ako ocijene da zdravstveno stanje nekog njihovog pacijenta ili lijekovi koje uzima ugrožavaju njegove vozačke sposobnosti. Cijela medicinska struka je protiv ovakvog rješenja, kazala je medijima predsjednica Hrvatske udruge obiteljskih liječnika Nataša Bantoskić.
Kriterija nema, a o nekim dijagnozama uopće da ne govorimo. Potencijalne kazne i prekršajna odgovornost i za liječnike i za vozače je ogromna.
Magistra farmacije Željka Ferenčak istraživala je utjecaj uzimanja lijekova na prometne nesreće i u objavljenim radovima upozorava da čak petina lijekova može utjecati na duševne i tjelesne sposobnosti vozača, a da je prema nekim svjetskim istraživanjima gotovo pa svaka četvrta automobilska nesreća posredno ili neposredno povezana s korištenjem lijekova. Međutim, ona ima razumijevanja za poziciju liječnika i kritike na račun ovog prijedloga.
Svačam i doktore koji su preopterećeni do boli sa svim i svačim i ne može sve biti na njima. Naravno da je to na neki način i kršenje prava pacijenta. Ne može šifra moje ili vaše bolesti biti vidljiva, ne znam, cijelom upu Hrvatske. Smjela bi biti u smislu da je to na neki način zaštićeno, osigurano da ne dođe u nekakve ruke do kojih ne bi smjelo doći.
U Ministarstvu unutarnjih poslova, međutim, upozoravaju da liječnici po postojećem zakonu imaju obavezu prijaviti policiji takve promjene zdravstvenog stanja svojih pacijenata vozača, nakon čega bi vozač bio dužan obaviti izvanredni nadzorni pregled. Ne tjeramo liječnike da postanu špijuni i nekoga prijavljuju, nego je ovo samo pojednostavljenje postupka, odgovorio je na kritike voditelj sektora za sigurnost prometa u Ministarstvu unutarnjih poslova Josip Mataija.
Njihova je zadaća informaciju kucat, nas ne zanima, niti ćemo znati o kojoj se dijagnozi radi. Dakle, mi ćemo imati informaciju da je liječnik upozorio svog pacijenta da je to upisao u medicinsku dokumentaciju i da on zbog određenih zdravstvenih problema ne bi trebao određeno vrijeme voziti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O položaju osoba sa poteškoćama u razvoju i manjinskih grupa u Bosni i Hercegovini. Više od 180 osoba sa poteškoćama u razvoju iz Unsko-sanskog kantona smešteno je u specijalizovanim ustanovama stotinama kilometara daleko od roditelja. Dok se milioni decenijama plaćaju udaljenim institucijama, porodice traže da se jedan centar otvori u njihovoj blizini kako bi mogle češće da posećuju svoju decu. Zabeležila Šejla Ibrahimović.
Mirsada iz Bihaća kćerku viđa 6 puta godišnje. Zbog autodestruktivnosti smještena je u 250 km udaljenom zavodu za njegu mentalno invalidnih osoba u Fojnici. Dan boravka košta 37 maraka. Almina invalidnina može pokriti 10 dana. Kanton pokriva narednih 13. Za ostatak mjeseca roditelji izdvajaju 300 maraka. Toliko im treba i da je posjete ili dovedu kući, kaže Mirsada Hođić, majka djeteta s poteškoćama u razvoju.
Pogotovo recimo kad je dovedeno kućka bude 10-15 dana i onda kad je moramo vratiti, taj noć znači neprespavana, ono si uvijek u njenom zagrljaju. I ovaj, kad je vratim srećem je što nema neku reakciju da ne želi ostati tu, već jednostavno samo da pulsu i naše ode sa svojom tetom. Mislim, to ko ne doživi ništa i ne zna.
Sličnu sudbinu živi još 180 porodica jer Unsko-sanski kanton nema specijaliziranu ustanovu. Njihov broj još je i veći jer mnogi roditelji ne mogu ili ne žele smjestiti djecu tako daleko. Inicijativu za otvaranje centra pokrenulo je Udruženje djece sa poteškoćama u razvoju Radosti druženja. Rifeta Imamović, majka djeteta s poteškoćama u razvoju.
Da mi budemo blizu svoje djece koliko god budemo živi, da se možemo s njima naći ili da dođu kući ili da ih posjetimo, da ne idu van kantona. Ipak je drugačije, ipak će ih neko posjetiti, poznanih, prijateljica i šta ja znam. I eto, ovo između nas, ko je mlađi.
Najveća briga roditelja je sudbina djece kada ostanu sama, kaže Emina Tulić, majka djeteta sa poteškoćama u razvoju.
Teško je djetetu, ujutro moraš istuširati ga, moraš obrijati, moraš nokte, moraš dati mu jesti, moraš spremiti ga za druženje, moraš sve. Teško je.
Samira Prošić, majka djeteta sa poteškoćama u razvoju.
Svi žive svoje živote. Nas do duše niko ne razumije, majke. Znači, mi se brinemo, mi smo osjećene od toga naroda. Znači, mi živimo samostalno i brinemo se o njima 24 sata i hranimo, kupamo i sve tako.
2 miliona maraka Unsko-sanski kanton svake godine od svog osnivanja izdvaja za smještaj i zdravstvenu zaštitu štićenika u specijaliziranim ustanovama i nikada nije planirao otvaranje svog centra. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona ove godine planira izraditi studiju izvodljivosti izgradnje centra, kaže ministar Muris Halkić.
Postoje određeni prostori koji bi se mogli iskoristiti u tu svrhu, prije svega mislim na dom zdravlja u Petrovcu, on je ogromno velika zgrada, a neiskorištena. Druga stvar, imamo i nekih razmišljanja i sanski most i tako dalje. Na neki način da ovu djecu koja ima mentalnu invalidnost i približimo njihovim porodicima.
Zavod zdravstvenog osiguranja godišnje za zdravstvenu zaštitu ove djece izdvaja pola miliona maraka. Spreman je financijski pomoć i otvaranje centra, kaže direktor kantonalnog zavoda Jasmin Husetić.
Mi mu dajemo punu podršku. Mi smatramo da je takvo jedno rješenje realno.
Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
O položaju Roma u BiH. Murisa Halilović ruši predrasude da Romkinje ne mogu dalje od srednje škole. Sa još 5 kolegenica besplatno studira u posebnom programu za obrazovanje žena iz marginalizovanih grupa. Studiraju besplatno na Visokoj školi za turizam i menadžment u Konjicu. Pripremila Leila Omeragić-Ćatić.
Pošto ti treba da položiš ovih dana ispit,
kad
ja čujem razliku između grupe i tima.
Osnovna razlika između grupe i tima jeste zato što tim se dogovara, pravi zajedničke ciljeve.
Još jedan u nizu položenih ispita za Murisu Halilović korak je bliže diplomi iz menadžmenta. Studira u posebnom programu za marginalizirane skupine žena na Visokoj školi za turizam i menadžment u Konjicu. S još 5 romskih djevojaka koje s njom studiraju u istom programu nada se uspješnijoj budućnosti. Rano je ostala bez roditelja sa 9 godina starijom sestrom koja također studira na istom fakultetu. Radi kako bi mogla osigurati normalan život, a profesori na fakultetu izlaze joj u susret.
Vi tu imate i podršku. Ako dolazi ne znam, možda iz zajednice koja je bila spremna da ste vi već udate, da ste, ne znam, sa srednjom školom maksimum svoj neki doživjeli, nego ti program zapravo kao i profesori dopuštaju, daju ti psihičku, koliko je fizičku, kako god moguću podršku da bi ti fakultet jeli završio.
Besplatno školovanje 10 žena iz ranjivih kategorija za profesora s njihovog fakulteta predstavlja jedan od načina da se ruše predrasude, kaže Marijana Šećibović, dekanesa Visoke škole za turizam i menadžment.
Predrasude su ih dovele na taj rub marginalizovanih, upravo predrasude društva, da su Romkinje takve kakve jesu, da ne završavaju škole, da se mladude, da su ugovoreni brakovi, da žive u nehumanim uslovima, da su prljavi i tako dalje. Ne želim da znam da su moje studentice Romkinje. Mene ne interesuje ko je kakav. Ja u njima gledam taj njihov potencijal. To su one.
Društvo već u startu pred romske djevojčice stavlja prepreke i predrasude, kaže Murisa.
Djevojčice, djevojke, žene koje su tad jeli sa kojima sam se ja ili družila ili prolazila njihovu priču, svakodnevno su bile diskriminisane. Da li to je prvo na osnovu zato što su žene, a druga stvar još plus Romkinje. Mislim, od osnovnog obrazovanja gdje su djeca sama, jeli, vršnjaci, gdje vrše konkretno jeli, vršnjačku diskriminaciju, pa od profesora koji, ne znam, daju ti samo onu, hajmo reći, prolaznu ocjenu kao romsko si dijete, nećeš ti dogura dalje od ove osnovne škole.
A dogurale bi daleko, smatra Marijana Šećibović, da društvo ima bolje poredane prioritete.
200.000 konvertibilnih maraka je dovoljno za obrazovanje 100 žena, 100 Romkinja. Prije neki dan sam pročitala 200.000 dato za kupovinu nekih vrećica, najlon vrećica u Bosni i Hercegovini. Pazite koliko je malo potrebno da društvo uloži u nekoga.
Stopa pismenosti romskih djevojaka do 24 godine u Bosni i Hercegovini iznosi blizu 69%, dok 22% romske djece pohađa srednju školu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeregić-Ćatić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!